Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Da su vremena normalna, vest da FBI vodi istragu protiv predsjednika Amerike i to zbog sumnje da je predsjednik Amerike zapravo agent Rusije, izazvalo bi potpuni šok. Okolnosti su međutim takve da je ovakvo šokantno otkriće dočekano kao nešto normalno i bezmalo sasvim očekivano. New York Times LM otkriva da je istragu protiv Donalda Trumpa FBI pokrenuo još pre skoro dve godine, nakon što je Trump otpustio do tadašnjeg direktora FBI-a Jamesa Comeya. Kontraobaveštajna istraga treba da utvrdi da li predsjednik SAD radi u korist Rusije, a protiv američkih interesa. Svesno ili tako što je nenamjerno potpao pod ruski utici. Hillary Clinton zbog toga likuje. Rekla sam vam da je marioneta, poručuje na Twitteru. A Washington Post praktično istovremeno pojačava sumnje u Trumpa svojim otkrićem da je američki predsjednik od svojih najbližih saradnika prikrio detalje sastanaka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sve u svemu, ustvrdit će Strop Talbot, nekadašnji zamjenik Madeleine Albright, bio svestan ili ne, Trump je integralni deo Putinove strategije jačanja autoritarnih režima i potkopavanja demokratija širom sveta. Ili je pak američki predsjednik neopravdano oklevetan. I Richard Nixon je naime sa Leonidom Brežnjevim svojevremeno razgovarao bez zapisnika i u četiri oka, kao i Ronald Reagan sa Mihajlovim Gorbačevim. A Trump tvrdi da je FBI istragu pokrenuo bez razloga i bez dokaza, pošto je otpustio totalnog ljigavca, kako kaže Jamesa Comeya, koji je pak uhvaćen u špioniranju njegove kampanje, a tek potom je to nazvao istragom. Da li je dakle Donald Trump marioneta Vladimira Putina? Zašto je medijska kampanja protiv njega ojačana baš sada? I može li u ovakvim okolnostima da se ostvari Trumpovo očekivanje da Amerika ponovo ostvari dobre odnose sa Rusijom? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su politikolog Aleksandar Pavić, dobroveče.
Dobroveče.
I analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić, koji je s nama na telefonskoj vezi. Gospodine Kesiću, dobroveče.
Dobroveče.
Ajde da krenemo in medias res. Dakle, da li je Trump svesni ili nesvesni agent Rusije ili je pak žrtva lova na veštice, kako sam tvrdi? Gospodine Kesiću?
Prvenstveno, ova istraga traje skoro dve godine i optužbe traje duže od toga, od same kampanje. Tako da do sad nismo vidjeli ni jedan jedini dokaz. Do duše danas imamo novu histeriju koja je početa u medijama u Sjedinjenim Američkim Državama sa izjavom gospodina Cohena, bivšim advokatom predsjednika Trumpa, da je on primio instrukcije od predsjednika da laže ispred Kongres i da kaže da ona zgrada koju su hteli da izgrađuju je ukinuta, ideja oko te zgrade je ukinuta pre nego što je ukinuta, i na taj način sada ponovo histerija u medijama gdje ponovo kažu da je ovo taj dokaz koji potvrđuje sve ono što su oni naveli u zadnje dve godine. Jednostavno, teško je govoriti na način da predviđamo nešto što je logično, zato što u svemu ovo što već traje toliko dugo, u suštini sve je nelogično. Od same optužbe koja je počela za vrijeme kampanje od strane demokratske stranke na račun Donald Trumpa do danas, mislim da imamo više želje koje se izrazuju od strane političkog establishmenta i njegovih protivnika da on bude marioneta, on bude nekako ruski agent i na taj način da oni budu opravdani za sve što su činili u zadnjih dve godine, a u velikoj meri to što su oni činili gotovo od strane FBI spada u kategoriju neki meki, a možda pretvara se u tvrdi državni udar. Jer u suštini od samog dana kad je on zakletvu položio, vodi se jedan puzajući udar na samog predsjednika. Tako da od početka politički establishment ne prihvaća rezultat da je legitiman predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, da su ga građani izabrali i na svaki mogući način oni to usporavaju. Sad u ovom momentu zašto se to dešava, to se dešava iz tri konkretna razloga. Prvo i prvenstveno je, i to je najvažnije, jeste ta unutrašnja politika koja je sa vremenom se pogoršala do te mere gdje možemo da govorimo otvoreno da je to jedna mržnja koja sada karakteriše odnose između onih koji podržavaju Donald Trumpa i koji su glasali za njega i oni koji ga ne vole i koji rade protiv njega i na neki način osporavaju njegov legitimitet kao predsjednik. Znači, taj unutrašnji sukob sad u zadnje vrijeme pokazuje se preko pitanja i borbe oko izgradnje zida na južnu granicu. To je ušlo u jednu mnogo ozbiljniju fazu, zbog toga sada imamo novi talas udarca na predsjednika Trumpa, pogotovo kako je savezna vlada u blokadi i u velikoj meri je blokiran budžet i na jedan način ne radi ta savezna vlada i ljudi koji su zaposleni u njoj. Drugi faktor koji je mnogo bitan jeste faktor gdje u zadnje vrijeme postoji spekulacije i informacije koje cure da predsjednik Trump planira da radikalno napravi potez vezano za NATO. U medijama koji su protiv njega i koji udaraju na njega, to predstavljaju kao pokušaj da on u svojoj administraciji nametne odluku da se Amerika povuče iz NATO, ali realno govoriti mislim da je to daleko od istine, mislim da je u suštini u ovoj fazi on govori o nekim smanjenjima budžeta vezano za administraciju NATO, ali naravno njegovi protivnici pokušavaju da stvaraju histeriju, da to je još jedan indikator izdaje Donald Trumpa u korist Rusije. I treći faktor, to vi dobro znate, jeste njegova najava pre 10 dana da Sjedinjene Američke Države povlače svoje trupe iz Sirije. I to u političkom establishmentu, pogotovo vezano za spoljnu politiku, je dočekano na nož i kao krunski dokaz da je u suštini Donald Trump radi za Vladimira Putina i da on otvara sada potpuno jedan put za Putina, da on i konsoliduje svoju poziciju na Bliskom istoku i na taj način da Amerika gubi ne samo svoje mjesto koje pripada po prirodi liderstvo na Bliskom istoku, nego u suštini Amerika se urušava što se tiče prestiža i mogućnost da održi mjesto broj jedan kao svjetska supersila. Sve u svemu možemo da govorimo da je ovaj moment jedan ključni moment, pogotovo kad je u pitanju politički establishment u Washingtonu i oni reaguju sada iz potpunog besa, straha i mislim da je, nažalost, ovo nije najgore što možemo da očekujemo i mislim da će se mnogo radikalnije i mnogo više da pogorša ova borba između Trumpa i njegovih protivnika.
Gospodin Paviću, kad govorimo o razlozima zašto baš sada ovoliko je pojačana kampanja, i gospodin Kesić je to spomenuo, ta Trumpova najava ili govorkanje o tome da bi mogao Ameriku da izvuče iz NATO, New York Times je to otkrio, pozivaju se na nekoliko izvora u administraciji, kaže da je tokom prošle godine Trump rekao da želi da se povuče iz NATO, New York Times komentariše, kaže to bi bilo ravno njegovom uništenju, citira se bivši glavno komandujući NATO James Stavridis koji to ocenjuje kao geopolitičku grešku epskih razmera, poklon veka za Vladimira Putina. Da li zaista ovako, da li smatrate da je Trump zaista ozbiljan u toj nameri ili je opet ovo preuveličavanje od strane tog medijskog dela establishmenta?
Pa to je Trumpovo mišljenje i to je njegov instinkt. Zato što mi smo to čuli njega u predizbornoj kampanji. On je govorio da je NATO zastarala organizacija i da ne razume zašto je više potrebno i da Amerika bude u njemu, a pogotovo da financira jednako bogate zemlje, proporcionalno kao što je Amerika, možda i bogatije, da finansira njihovu odbranu, koje oni to mogu da rade same. Znači, sigurno da to Trump misli, da je to njegov zdravi instinkt. Međutim, ova cijela priča oko toga da je on ruski agent, mogu on da bude u nekoj drugoj varijanti ranije i bilo šta drugo. A Rusija je sada najzgodnija babaroga. Jer ovo je samo sredstvo u borbi tog establishmenta, te močvare, takozvane, te duboke države protiv Trumpa. Zato što on očigledno je protivnik daljeg, ajde kažemo, imperijalnog ponašanja Amerike. On je protiv toga da Amerika bude svjetski policajac. On je to govorio i u predizbornoj kampanji. On je govorio da hoće da prestane, da Amerika ne želi više da izvozi demokratiju, da ne želi više drugim državama da govori što treba da rade. I to je tad već bilo crvena lampica, zato su još tad počele insinuacije oko toga da je on u stvari ruski agent, to je da se Rusija umešala u izbore da bi njemu pomogla. Znači, to je počelo još tad. Još jedna stvar koju ovo svedoči je neverovatna moć medija. To je nevjerojatna dominacija tih takozvanih medija koji su u suštini pristrasni, znači koji su imperijalni, koji su ili neokonzervativni ili neoliberalni ili jedno i drugo.
A nema rata američkog koji oni nisu podržali.
Apsolutno. Tako da, recimo, oni su imali mnogo više materijala što se tiče Clintonovih za saradnju sa Rusima. Bill Clinton je primio, ja mislim, bar pola miliona za koje se zna od organizacija koje su direktno povezane sa Rusijom. Hillary Clinton je odobrila za vreme njene administracije, dok je ona bila
na čelu
State Departmenta, tad je prodata jedna firma Rusima koja obezbeđuje 20% uranijuma Americi. Onda snimljeno je pre izbora 2012. godine kako Obama razgovara sa Medvedevim, kažem sad čekaj da prođu izbor, onda ćemo mnogo lakše moći da se dogovorimo oko nekih stvari. To je nešto u čemu Trump nikad nije bio uhvaćen. Ali, pošto su mediji, takvi kakvi jesu, pristrasni, ono što uradi Clinton i što radi Obama, to ne može da radi Trump.
Šta je dozvoljeno Jupiteru nije volio, jel?
Ko je i zato tu se vidi ko je u stvari ko. Znači da su ovo bile sve ipak kreature establishmenta, a da Trump apsolutno to, mislim, kome treba više dokaza da to nije. Tako da, sve u svemu, oni su uspeli 2 godine da nametnu narativ oko nekog ruskog mešanja. Mi 2 godine čekamo za dokaz, koga nema. I sad, recimo, pojavi se članak u New York Timesu kao otvorena istraga FBI pre 2 godine. I sad, to je već, otprilike, pa on je kriv. Čim je FBI otvorio istragu, oni se već ponašaju, aha, pa evo ga, čim je FBI otvorio...
Mora istragu, da tu postoji nešto.
Znači, da, znači, to je makartizam u svom najgorem mogućem obliku, to je mnogo gore od makartizma, to je ono inkvizicija. I znači, ajde kažemo ko zna koji put, kome nije jasno što se dešava sad, i u stvari da je ta duboka država postala u stvari najveća pretnja i za sam taj američki politički sistem, a i za svetski mir. To je ono što je sad izašlo, izlazi, to je se navidilo odavno, ali uvijek se pojavi nešto novo što još više ojača taj utisak.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Obradom Kesićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaramo o pitanju da li je Donald Trump zapravo ruski agent i Putinova marioneta. Kad govorimo o narativu, gospodine Kesiću, protekih nekoliko dana čini mi se par onako vrlo zanimljiv razvoj događaja. Otkriveno je da je onaj čuveni Steele-ov dosije, da je FBI znao da su njegovi autori povezani sa kampanjom Hillary Clinton, dakle da je to politički pristrasan dokument, da tako kažemo, ne rezultat objektivnog istraživanja. Washington Post ovih dana priznaje da kaže, izgleda da ipak nije postojala ona tajna ruska kampanja uticaja preko Facebooka i Twittera na američke glasače kako bi oni glasali za Trumpa. New York Times je bio prinuđen da prizna da bivši šef Trumpove kampanje Paul Manafort nije delio one rezultate ispitivanja javnog mnjenja sa Olegom Deripaskom, već sa nekim ukrajinskim oligarsima. Da li ovo sve pokazuje da se taj zvanični narativ ipak negde raspada?
Pa, on je od prvog dana bio pod udarom u smislu dokaza i nažalost kako god imamo informacije koje ukinu spekulacije sa jedne strane i neku priču koja se plasira preko medije, odmah se otvori neka druga priča. Tako danas imamo. Imali smo s prošle sedmice to oko Paula Manaforta, kako je to dokaz da je kampanja sarađivala sa Rusijom ili imala neku vrstu koordinacije sa Rusima, samo da bi onda New York Times morali da priznaju da je to bilo pogrešna informacija, da su oni to pogrešno tumačili informaciju koju su dobili od nekih izvora. Problem je u tome što stalno ti isti izvori stalno plasiraju nove disinformacije ili spekulacije u najboljoj ruci i bez bilo kakvih konkretnih dokaza. I onda kako se pokaže da to nije tačno, kažem i ponavljam, otvara neku novu priču. Danas, ponavljam, dobili smo priču ponovo vezano za Trumpovog advokata gospodina Cohena. Tako da sve u svemu nema kraja ovakvim spekulacijama, nema kraja ovoj istrazi, zato što u suštini ne žele da to dođe do kraja, zato što bi to značilo da predsjednik Trump bi prvi put imao mogućnost da ponaša se kao predsjednik, da donosi odluku u skladu sa svojim ovlaštenjem i sa ustavom i da bi on mogao da odredi kurs američke spoljne politike. U suštini to ne žele niti demokrati, ali niti ni republikanci iz političkog establishmenta. Oni se plaše da bi takva politika u suštini sve ono što oni misle da je ključno za američku spoljnu politiku i za američku bezbednost ugrozilo i na neki način bi to doveo do kraja američkog uticaja u svetu. Zbog toga odgovara i medijama koji naravno gledaju da povećaju gledanost i čitanost, ali također odgovara i političkom establishmentu, zato što to stalno je neka prepreka koja kontroliše moć samog predsjednika i njegove ambicije da promeni američku spoljnu politiku i unutrašnju politiku. Tako da ja slušim da u suštini narednih dve godine mi ćemo da imamo vrlo sličnu situaciju kao što smo imali za prve dve godine njegovog mandata, samo što mislim da će to biti mnogo gore i što se tiče optužbe i što se tiče spekulacije i što se tiče plasiranje lažnih priča, a pogotovo kad imamo, uzmemo u obzir da donji dom kontrolišu demokrati, oni će to da koriste, da podignu takozvani opoziv ili impeachment, i to znači da ćemo imati jednu paralizu. Ali moramo imati u vidu jednu stvar. Trump, sama pojava Donald Trumpa menja američku spoljnu politiku, menja diskurs u Sjedinjene Američke Države i menja, i rekao bi na vrlo sporo, ali ipak se oseti odnos snaga u Kongresu i odnos snaga što se tiče američkog političkog establishmenta, koji svaki dan je sve slabiji i slabiji. Tako da, od kako se on pojavio, mi otvoreno sada imamo priznanje, zadnji broj Foreign Affairs-a, koji je glavni časopis političkog establishmenta vezano za spoljnu politiku, priznaje da je liberalni takozvani globalistički svjetski poredak gotov, da je to propalo i da ne može da se spasi. I da sad se gradi jedan novi svjetski poredak i oni se nadaju da će taj svjetski poredak da bude vrlo sličan onom koji je propao, da Trump i ljudi oko njega neće da imaju toliko utjecaja na stvaranje tog novog poretka. Istovremeno imamo situaciju gdje političari sada se pojavljuju koji ne dele istu stranku niti isto mišljenje sa predsjednikom Trumpom niti uverenje, ali koji isto se slažu sa njegovom spoljnom politikom. Tako da prošle nedelje smo imali situaciju gdje je Tulsi Gabbard sa Hawaii, demokrat koja je članica Donjeg doma, najavila da je ona kandidat za predsjednika, ali isto tako ako ste pažljivo slušali što je ona rekla, zbog čega se ona kandiduje, među ostalom je zbog toga što misli da je Amerika ne smije više dopustiti sebi da se meša u unutrašnje stvari drugih zemalja. Definitivno mora da prestane da ruši tuđe vlasti i da nameće svoju političku volju na druge zemlje. Tako u velikoj meri, iako ona dolazi sa jedne levice koja je, rekao, mnogo bliže Bernie Sandersu nego Donald Trump, vidimo već da taj teren američke politike se dosta izmenilo i sada ima političari iz jedne i iz druge stranke koji se više ne plaše da govore o tome da globalizam je štetno, da Amerika ne smije da ulazi u unutrašnju politiku ovih zemalja, i na neki način to znači da sami Donald Trump više nije toliko bitan kao pojedinac i kao, da kažem, čak i kao predsjednik, ako je on uspeo da razbije ono što je bilo ključno za održavanje ovog sistema i ovog međunarodnog poretka zadnjih 30 godina.
Sve Paviću, Tulsi Gabbard je zaista zanimljiv fenomen. Dakle, ona je podržala Bernija Sandersa, bila 2016. spada u to, da kažemo, progresivno krilo Demokratske partije. Opet svi su je napali. Evo, posjećivala je Asad, da podsjetim i slušalce, sad je proglašavao tako za Asadovog apologetu. Dakle, iz liberalnih krugova naklonjeni Demokratskoj partiji ostrvili su se na nju onako i sve snage, izvlačaju neke izjave anti-gay od pre 15 ili 20 godina. Kako to tumačiti? I njenu pojavu i ovakvu reakciju, da kažem, tog liberalnog establishmenta?
Pa upravo ovo što je Obred pomenuo, znači zato što se ona zalaže za prestanak tih neprestanih međunarodnih intervencija i agresija. Ona, sa te strane, tu ona i Trump se skoro imaju vrlo slično mišljenje. Ona je nezgodan protivnik i za taj liberalni establishment, zato što ona politički korektna pojava, žensko, obojena, progresivno što ste rekli, a s druge strane ratni veteran, imao je dve ture u Iraku. Prema tome, njoj je jako teško naći, znači ona je antiratna, ali ne može se kaže za nju sada da je recimo izbjegla služenje vojnog roka, iako on nije obavezan, znači ona je tamo i bila i ona je jako nezgodna i oni su, ja mislim da je to sada jako važno za njih, da oni u startu nju gledaju da diskvalifikuju pre nego što ozbiljno krene ta kampanja, koja će polako da kreće već drugom polovinom ove godine, a mislim...
Neke kandidature su već najavljene.
Naravno.
Od Indijanke Elizabeth Warren, lažne pa nadalje.
Da, znači imamo to, ona će imati rivale, naravno, i sa strane Demokratske partije, onako još politički korektnije, znači isto, recimo ova senatorka iz Kalifornije, Kamala Harris, ona je isto obojena žena, ali ona nema tu komponentu koju ima Tulsi Gabbard.
Koja nas u stvari zanima. Jel?
Ona nije ono što bi se rekao starim rečnikom antiimperialista. Znači, ova jeste. I tu ja očekujem da će ona da bude meta napada od starta, jer ona je u stvari bolja verzija Bernie Sanders. Ona je hrabrija što se tiče antiintervencionizma nego Bernie koji umo da kalkuliše da bi zadovoljio, ajde kažemo, duboku državu, ipak je on suviše dugo u politici, a ona nema čak ni to, ni te zadrške, tako da je to jako zanimljivo i mnogo je dobro što se ona pojavila. Što rekao Obrad, to je jako dobro za atmosferu, čak i ako ona ne prođe, njen će se glas čuti i ona će dodatno podići profil te politike koju stvari uneo Trump. Prvi put je neko uspeo da razbije tu matricu koja vlada od kraja hladnog rata, kao imamo novi hladni rat, jer u stvari Rusija je novi Sovjetski savez, a naravno sad i Kina postaje babaroga sve više i više. Tako da je jako važno imati što više takvih glasova.
Gospodine Kesiću, da se vratimo na Trumpa, rekao ste, očekujete da će postati još gore. Koliko daleko mogu da u stvari, da li možemo očekujemo, ne znam, sad ajde da fantaziramo, ali da li je moguće čak i podizanje nekakve optužnice protiv Trumpa?
Pa ja mislim da je to cilj sada sa ovom pričom oko Cohena taman i da je ta optužnica vezana za jako lošeg svedoka poput Cohena. Ipak mislim da tu postoji dovoljno nade među demokratima u Donjem domu da su oni spremni da se ponašaju kao sve što on kaže da je potpuno istina, iako je on sam priznao da je lagao više puta, ne samo jednom, ali oni to sve ignorišu i kažu da, on je lagao, ali sada govori istinu i sad mu je motivacija da ruši Trumpa, pa zato je sada ovo sve što govori korisno i zbog toga što je korisno moramo prihvatiti kao da je pisano kao sveto pismo. U suštini to jeste problem, zato što u velikoj meri više nije bitno da li postoji dokaz, ne postoji dokaz, da li je nešto krivično delo, nije krivično delo. U zadnje dvije godine mi smo vidjeli da ono što je ranije bilo jasno definisano kao legalno više nije. Evo samo jedan primjer. Imate situaciju ove mlade Ruskinje koja je bila uhapšena, zatvorena prošle godine i koja je optužena da je ruski agent. Sad, šta je zanimljivo o tome? Ona je optužena po zakonu, FARA zakonu, gdje u suštini ono obuhvata samo američke građane. Znači, američki građani poput mene koji radimo za strane vlade moraju da se registruju i moraju da ispunjavaju neke uslove pod zakonom kad god rade u korist te strane vlade. A ona je stranac, znači ona nije američki građanin, ona je dobila vizu, njoj zakon predviđa kontrole koji su u skladu sa strancima koji dolaze i borave u Americi, vezano ili za studije ili za posjetu kao turista ili tako dalje. Znači, ona je odjednom uhapšena, stavljena u pritvoru i držana u pritvoru pod zakonom koji uopšte nije se odnosio za strance. I u suštini, na osnovi toga i na osnovi toga što su vršili ogroman pritisak na nju, ona je priznala da je kriva za prekršaj koji do tada samo dva puta se pokazalo ispred američkog suda da je neko bio kriv u više od 60 godina. Znači, to je neko čudno tumačenje jednog zakona i sad to postaje krivično delo. Samo kroz činjenicu da je ona priznala da je kriva. Isto tako imamo situaciju sa gospodinom Cohenom u ovim, kad se dogovorio sa FBI, sa specijalnim tužiocom, da prizna da je kriv, da bi dobio olakšavajuće okolnosti, da bi dobio mnogo blažu kaznu od suda. On je priznao da je prekršio zakon vezano za političke kampanje i financiranje. Svi stručnjaci, pravni stručnjaci i demokrati i republikanci, u suštini postoji jedan konsenzus kad gledaju na to što je on priznao da je platio neke žene da ne idu u javnost sa detaljima afera koje su imali sa predsjednikom Trumpom. U suštini postoji konsenzus da to nije krivično delo. I tako da sad po novim okolnostima jednostavno ne možemo sa sigurnost da govorimo o tome da i tamo i da ne dokaže se da predsjednik Trump nije počinio krivično delo, a da neće da bude optužnica i da neće da bude predmet koji pokreni specijalni tužilac, samo od sebe da bi ga osudio unapred, zato što u suštini sada u medije, pogotovo mainstream medije koji su protiv njega, dovoljna je spekulacija da bi se koristilo kao dokaz da je on kriv i da je u suštini počinio krivično delo i treba zbog toga da bude opozvan.
Sve Paviću, stalno govorimo o tim napadima duboke države na Trumpa, ajde da svedem priču. Kolike su Trumpove mogućnosti da uzvrati udarac? Koje je njegovo najsnažnije oružje? Twitter ili podrška koju ima u Americi?
Pa podrška koju ima u svojoj bazi. I ja mislim da on to shvatio posle ovih izbora, kad su republikanci izgubili donji dom. I zato je on ovoliko sad tvrd što se tiče zida. Mnogi smatraju to glavna stvar zbog čega on je izabran, zato što on najčvršće to zagovarao. Konstantno se među republikancima pogotovo beleže da je pitanje nelegalne imigracije broj jedan pitanje. Mislim da on to shvatio. On ima mnogo ovlašćenja koje ne koristi. On nije koristio svoje ovlašćenja čak i da brani samog sebe, na primjer.
A koliko ga ovakva atmosfera medijski ili javna sprečava u tome da iskoristi te instrumente?
A sprečava ga, pogotovo zato što on praktično nema nekog adekvatnog oružja da se brani. Nema medijsko oružje. Mislim, ima TV mrežu Fox koja je, ajde kažemo, dobrim delom za njega, ali ne skroz. Ima i na Foxu mnogo kritičara, to je jedino. Sve drugi su potpuno protiv njega.
Dobro, bilo je tako i 2016. pa ipak pobedio.
Pa jeste pobedio, to je tačno. Međutim, napadi su sada nekoliko puta jači nego što su onda bili. Prvo, oni nisu mogli da verujete da će onda pobediti. A tek kad je postao predsjednik, oni su smatrali, opa, sad tek počinje rat. Drugo, on nema pravo, on nije došao iz politike, on nije došao iz Vašingtona, on nije došao iz političkog establishmenta. A vi nemate svoje strukture koje se, i te kontakte koje se gaje decenijama, kao što decenijama gaju poslovne veze, on to nema. I recimo, zato je on bio primoran za kadrovska rešenja. To uzima ljude koji ne poznaje ili koje mu drugi preporučuju, zato što prvo većina ljudi jeste tako, oni su sve kreature močvare s jedne strane, a s druge strane oni su jednostavno izašli iz tog miljeja ili dvopartijskog i tako dalje, a on nije to. Znači, ima on ovlašćenja velika, ali nema dovoljno podrške ni u svojoj partiji, nema nikakvu podršku u medijima i onda je oni su ga satrali u defanzivu i to je ono što su oni hteli. To je najveći njihov uspeh.
Gospodin Kesiću, za kraj pitanje, dakle, od čega će najviše zavisiti ko će izaći kao pobednik iz ove borbe? Šta će biti ključni faktor?
Ključni faktor jeste jedan balans straha između straha da će Trump uspeti i da je potpuno promeni američku spoljnu politiku, sa druge strane straha da će njegovi glasači da ostanu verni njemu, zato što ovi ljudi koji su protivnici njegove politike u republikanskoj stranci, oni bi već odavno išli zajedno sa demokratima na rušenje njega kao predsjednika, ali se plaše te baze. Ako predsjednik Trump održi i istovremeno pokazuje indikacije da je prikuplja druge društvene grupacije i specijalne interese koji ga podržavaju, onda on ima veliku prednost i mislim da to onda je dovoljno kontra bilo kakvom pokušaju da demokrati i republikanci iz političkog establishmenta ujedine se da bi ga rušili. Mi smo imali glasanje juče gde je Kongres donji dom htjeli su da vežu ruke predsjedniku Trumpu oko novih sankcija prema Rusiji. Na tom glasanju on je imao podršku samo 50-ak svojih republikanaca u donjem domu, ali ako mu uzmemo u obzir, on je imao samo 20-ak republikanaca koji su ga podržavali u donji dom, a samo jednog ili dvojicu u senatu, mi sada vidimo da se odnos snaga menja i da on ima malo jaču poziciju u sopstvenoj stranci. Prvi put imamo predsjedavajuća u Komitetu za spoljnu politiku koji je antiglobalista, a to je gospodin Rich, i mislim da je to isto važan faktor, zato što do sada u tom komitetu vladalo je potpuno jednoumlje. Sada predsjednik Trump ipak ima neke saveznike i imat će još više dok god može da održava svoju bazu. Ako počne da mu se ta baza raspada, onda je on direktno ugrožen i mislim da bi njegovi protivnici to iskoristili i krenuli bi mnogo direktnije da ga ruši.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio novi Sputnik Poredak. Sa Obradom Kesićem i Aleksandrom Pavićem razgovarao smo o pitanju da li je Donald Trump zapravo ruski agent i Putinova marioneta. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik Intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik Intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.